O'zbekistonda har qachongidan ko'ra hashamatliroq o'tishi kutilgan mustaqillikning 25 yillik tantanalari Karimovni kutilmaganda insultga uchrashi natijasida o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Mustaqillikni 31 avgustga belgilangan rasmiy qismi bekor qilingan. Umumxalq tantanalari 1 sentyabrda o'tishi belgilangan. Bayram arafasidagi an'anaviy tadbir, shahidlar xiyobonida qatag'on qurbonlarini xotirlash marosimi ham bu yil o'tkazilmagan. Mustaqillik tantanalarini rasmiy qismi bosh vazir va parlament vakillaridan iborat hukumat delegatsiyasi mustaqillik yodgorligi poyiga gulchambarq qo'yish bilan kuzatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Har yili 31 avgust kuni kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tkazib kelingan mustaqillik bayrami rasmiy tantanalari bu yil prezident Karimov kasalligi bois qoldirilgan. Miyaga qon quyilishi tashxisi bilan jonlantirish bo'limida qolayotgan Karimovning kasalligi bayram bilan bog'liq boshqa tadbirlarga ham o'zgartirish kiritgan. 31 avgust tongida shahidlar xiyobonida qatag'on qurbonlari xotirasi uchun o'tadigan marosim qoldirilgan. Bayram munosabati bilan Karimov ishtirokida ochilishi rejalashtirilgan obyektlar ham ortiqcha dabdabalarsiz ishga tushirilgani aytilmoqda. Mustaqillik bayrami bilan bog'liq yagona rasmiy tadbir 31 avgust kuni bosh vazir, parlament, davlat idoralari vakillaridan iborat hukumat delegatsiyasini mustaqillik yodgorligi poyiga gulchambarq qo'yishlardan iborat bo'lib qolmoqda. Mustaqillik bayramining umumxalq tantanalari 1 sentyabr kuni o'tishi belgilangan. Ayrim xabarlarga ko'ra, shu kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni bayram munosabati bilan chiqishi kutilmoqda. Toshkentlik taniqli fotojurnalist Umida Ahmedovaga ko'ra, Mustaqillik bayramining rasmiy tantanasi qoldirilgan, ammo ertaga bayram munosabati bilan xalq sayli o'tishi kutilmoqda.
Endi men hozir ko'chadaman, anaqaga qaraganda bu situatsiyaga qaraganda yo'q, qoldirilgan. Bo'lmasa hamma yoni o'zidan qolar gap yo'q. Meni chiqib ketgan bo'lardi. Hozir yo'q, hozir qaynoqay hech narsa yo'q. Qoldirilgan ertaga bo'ladi, ertaga. Ertaga sayil bo'ladi, sayil. Menimcha rasmiy bo'lmadi. Uni bu kayfiyatga qaraydi, birinchidan o'tmaydi degan gap bor. O'tmaydi, bo'lmaydi, bayram degan gap bor. U samo sabab. Lekin anaqa ertaga xalq sayli bo'larkan degan gap bor. Chunki ofitsialni e'lon qilindi. Ertaga xalq sayli bo'ladi deb.
Deydi Umida Ahmedova. O'zbekistonda mustaqillik bayramining rasmiy tantanalar bekor qilingani sababi e'lon qilinmagan. Ammo bu prezidentning kasalligi bilan bog'liq ekanligiga hech kim shubha qilmaydi. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayevga ko'ra, poytaxt bayramona kayfiyatda emas. Mamlakat prezidenti salomatligidan xavotir kuchli.
Состояние праздника на сегодня. Конечно, всенародного торжества не будет, потому что, ну, это все-таки президенты, как тут многие до сих пор, так сказать, совершенно серьезно в разговоре говорят, отец нации, создавший государство. Какое государство, это другой вопрос, но реально это отец новой нации.
Albatta, bayramona ruh haqida gapirish qiyin, chunki gap mamlakat prezidenti taqdiri haqida ketmoqda. Ko'pchilik uni millatning otasi sifatida biladi. Shunday ekan, bayram baribir bayram bo'lmaydi, deydi Chernagayev.
Поэтому праздника как праздника не будет.
27 avgust kuni shifoxonaga yotqizilgan Islom Karimov salomatligi qanday ekanligi esa hamon mavhum. Hukumat hozirgacha jamoatchilikka Karimovni shifoxonaga yotqizilganidan boshqa bir ma'lumot taqdim etgani yo'q. Jamoatchilikda esa turli taxminlar mavjud. Ammo aksariyat o'zbekistonliklar Karimovni sog'ayib ketishiga ishonishmoqda.
Endi men gaplashganimda-chi, mana masalan, men kim bilan gaplashsam-chi, mana masalan, bozordan bitta xotin tutib olib, bir ikkita taksichilar, hammasi, voy, dodamiz suzi bo'lsin, muqomonoqa, tuzi bo'lib yana ishga qaytib keladilar deyapti endi o'zbek. Nima qiladi? O'rganib qo'ygan. Boshqa prezidentimiz bo'lgan, o'zi bittagina bo'lsa. Yo'q, ular bu gapga ishonmaydi. Yozaveradida deydi. Oddiy xalq bilan gaplashganingda bu yozaveradida deydi.
Dedi Umida Ahmedova. Bugunga kelib ayrim manbalarda Karimov salomatligida o'zgarishlar bo'layotgani haqidagi xabarlar ham paydo bo'lmoqda. Rossiyaning Regnum agentligi Toshkent shahar hokimiyatida o'tgan majlisga tayanib, Islom Karimov salomatligidagi o'zgarishlar, jumladan uning bir muddatga to'shakdan turishga muvaffaq bo'lgani haqida xabar tarqatgan. Avvalroq Fergana News nashri o'z manbalariga tayanib, Islom Karimov kasallik tufayli vafot etgani haqida ma'lumot bergan edi. Ammo keyinchalik bu ma'lumot prezident devonidagi manba tomonidan inkor qilindi. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra, prezident o'z lavozimini bajara olmay qolgan taqdirda davlat rahbarligi Senat raisi zimmasiga yuklatiladi. 3 oy davomida esa prezidentlik uchun qayta saylovlar o'tkazilishi kerak. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.